Türkmenistan'da gowrulu zenanlaryň abort etdirmek mümkinçiligi düýbünden DNA-ly gadagyn edilýär. Soňky hepdelerde häkimiýet wekilleri lukmançylyk edaralaryna aýlanyp, abort edýän lukmanlaryň diplomlarından mahrum ediljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 20 awgustda ýurdun dürli welaýetlerinden maglumat berdiler.
Ýurdun saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginiň seýlede kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň bu duýduruşlarından soň lukmanlar abort etdirmäge gelýän dinanlara izini gowýarlar, hatda olary kabul hem etmeýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly saglyk işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyda gurrun bermegine görä, häzirki wagtda çağanyň inäniň gowrasynda ösüşi galan bolsa ýa-da gowranyň içinde çağanyň ýüregi urmaýan bolsa, dine şonda abort edilmegine ruhsat berilýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylda güýje giren kanun gowrulu zenanlaryň abort etmegini 5-nji hepdesinden soň gadagyn edýär. Bu ýagdaý zenanyň islenilmedik gowrulygy tutmak mümkinçiligini berip çäklendirýär. Häzir kanunyň berýän wagt möhleti hem äsgerilmeýär diýip başga bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Häkimiýet wekilleri bu çäreleriň sebäbi barada açyçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne aşşabatly lukmanlaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, bular ýetginjek ýaşyna ýetmedik gyýdlaryň arasynda göwreli bolýanlaryň göz görtele köpelmegi bilen baglanşykly bolup biler.
Soňky ýaşlar jynsy gatnaşyga ir başlaýarlarga olaryň köpüsi goranlygy bilmeýär. Ýöne häkimiýetleriň bu çäreleri abortlaryň sanyny azaldýan bolsa-da göwreli galýan gyýdlaryň sanyny azaltmaýar. Gaýtan duýduruşlardan soň çağany dogurup Raddomda taşlap gidiyen 15-16 yaşlarındaki yaşazık okulçu kıyıların ve yetim çağaların sağını köpölyer.
Dip aşamatlı Lukman belledi. Onun tasdiklamagyna görä bu gyýdlar kanunçylyga garamazdan özlerini gizlin abort edýän lukmanlardan mahrum edilenden soň olaryň arasında islenilmedik göwrelligi togtutmak üçin howpli çärelere baş hoşýanlar hem köpelýär. Abort bolmaýanlygy sebäpli ýaş gyýdlar göwredäki çağany düşürjek bolup, Margansovkaly, Kali permanganatly suwlarda bir näçe sagatlap ýatýarlar. Bu adam saglygy üçin örän ziýanly. Şeýlede olar aýbaşyny getirýär. Yani dermanları içiyerler ve sağlıklarına ziyan yetiriyerler deyip Lukman belledi. Ol gövrüllüğü sonlandırmağı niyetlenen yürüyte dermanların hem bardığını, bir tabletkasının 400-500 manada baravardığını, yönü bulorun sahanının ören çeklediğini ve Lukmanların oları dini ınımdar adamlarına satyandığını hem aittı. Hükümet tarafından ginekologlara koy verilen bu dermanların kim ve nem için ulanılandığı kağıydı yüzünde bellenilmeli. Barlıklar koy verilen bu dermanların sahanını ve nire ulanılandığını soruyar deyip Lukman belledi. Aşşavatlı ve Balkanlı Lukmanların tasdiklamagyna görä häkimiýetleriň soňky gadagynçylyk çärelerine garamazdan bu işi gizliň görnüşde dowam etdirýän Lukmanlar henizde bar.
Bu Lukmanların ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň arasynda hukman tanyslary bolýar. Olar ören ýakyn tanyslar tarapyndan getirilen aýal gyzlary abort edýärler. Olaryň tas ählisi 10-njy, 11-nji klas mektep okuwçylary bolýar.
Dip Balkanly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Lukmanlar gizlin abort etdirmek narhlary barada hem maglumat berdiler. Olaryň tasdiklamagyna görä gizlin abort etdirmek narhy paýtagtda 500-1000 ABŞ dollary aralygynda üýtgeýär. Ýöne durmuşa çykmadyk gyýdlar üçin bu tölek mundan hem ýokary bolýar. Balkanyň Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerinde bu narh göwrelliginiň hepdesine ýa-da aýyna görä üýtgeýär. Gowrellik 2 aýa çenli bolsa 5000 manatdan, 3 aý we ondan uly bolsa 50000 manatdan hem ýokarda tölew alynýar diýip Balkanly Lukman belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Saglyk goraýş we derman sanagaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan ýurtda aýal gyýdlaryň hukuklaryny abort etdirmek mümkinçiliklerini çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Hökümete degişli bolmadyk guramalar şu ýylyň 29-njy ýanwarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda aýal gyýdlaryň hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýy barada BMG-niň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komitetine briefing berip, Türkmenistany aýal gyýdlary halkara ülmülerine laýyk gelýän abort etdirmek mümkinçiligine hemme taraplaryň el ýeterliligi üpjün etmäge çağırdy.